Saodat asri qissalari. Ahmad Lutfi. Oydinliklar sari. 2-kitob. Nurulloh Muhammad Ravxon tahriri ostida. Buyuk mo'jiza. Makka ahli orasida mish-mish tarqatildi. Go'yo Rasululloh Qur'onni o'zlari o'ylab chiqargan emishlar. So'ngra Alloh kalomi deb odamlarni yo'ldan ozdirayotgan emishlar. Bu g'ir tuhmat edi. U kishining yolg'on gapirmayotganliklarini mushriklar juda yaxshi bilishardi. Bolaliklaridan hammaning ko'zi o'ngida to'g'ri so'z, durust bir inson bo'lib o'sgan Rasulullohning o'ta andishali ekanliklarini ko'p bor sinashgan edi. Qur'on uydirma bo'lsa, o'sha zahoti issig'ida bu ishning tagiga yetish mumkin edi. Chunonchi, Alloh taolo navbatdagi bir oyatni tushirib, bu masalani butkul oydinlashtirdi. Ayting, ey Muhammad, qasamki, agar bor insu jin mana shu Qur'onning o'xshashini keltirish yo'lida birlashib, bir-birlariga yordamchi bo'lsalar-da, uning o'xshashini keltira olmaslar. Al-Isro surasi 88-oyat. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam insonlarga yetkazgan ilohiy muqaddas bir kitob bo'lmish Qur'onni uydirma, inson kalomi deganlarga haq va adolat bilan fursat berildi. Unga o'xshash bir kalomni aytishning uddasidan chiqsalar tamom. Shu bilan Muhammadning da'vosi nihoyasiga yetar, mag'lubiyatga uchrar edi. Alloh kalomidir deb taqdim etilayotgan Qur'on arab tilida. Mushriklar esa arabchaning eng mukammal jihatlarini ham chuqur biladigan, adabiyotga zo'r havas bilan qaraydigan qavmlardan edi. She'r o'qishar, o'qiganda ham juda go'zal, juda mukammal turganini yugurtiradigan, yugurganini to'xtatadigan, janjal chiqarishga yoki janjalni to'xtatishga qodir she'rlarni o'qir. Ham nasr yo'lida, ham nazm yo'lida istagan adabiy ifodani tanqid qila olishar edi. Ularning orasida Damashqdan to Yamangacha dong'i ketgan shoirlar bor edi. Ularga bir necha og'iz shirin so'z va maqtov aytilsa yoki bir nechta qizil tuya va'da qilinsa kifoya. Bu ulkan muammo tez hal bo'lardi, qo'yardi. Abu Jahlga xushxabar jo'natildi. Agar Qur'onning kalomiga o'xshash bir so'z yoki bir xitob aytilsa, bu masalaga barham beriladi deyildi. Ammo bu xushxabar uni xursand qilish o'rniga damini ichiga yuttirdi. Abu Sufyon ham jim bo'lib qoldi. Ahnas ibn Shariq ham bosh egdi. Men sizlarga Muhammad hikoya qilayotgan afsonalardan ham qiziqroq masallar aytib berishim mumkin, dedi Nadir ibn Xoris ham go'yoki og'ziga talqon soldi. Insu jinlar birlashib bir-birlariga yordamchi bo'lsalar ham bu Qur'onga o'xshash kalomni keltira olmaslar deyilibdimi acaba? Oho, shu ham ish bo'libdimi? Qani ko'raylikchi, deb yeng shimarib Qur'ondan ham go'zal nasriy yo nazmiy asarni o'rtaga qo'ygan kishiga ham kim nima deya olardi. Ammo bunga hech kim jur'at qilmadi. Tog'ni o'rnidan qo'zg'atish, ummonlarni suzib o'tish balki mumkindir, ammo bu ilohiy kalomga o'xshashini yaratish kimsaning qo'lidan kelmasdi. Shu tariqa bunday musobaqaga chorlov javobsiz qoldi. Mana, Qur'onga keladigan kalomni men bayon etaman deydigan bir mard topilmadi. Bu orada Fil surasi tushirildi. Ey Muhammad, Parvardigoringiz fil egalarini qanday halok qilganini ko'rmadingizmi? U zot ularning Ka'batullohni vayron qilish uchun qo'llagan barcha hiyla nayranglarini barbod qilmadimi? U zot ularning ustiga sopoldan bo'lgan toshlarni otadigan top-top qushlarni yuborib, ularni qurt qumursqalar tomonidan chaynab tashlangan somon kabi ilma teshik qilib yubordi. Bu oyatlarni eshitganlarning xayolida bundan 47-48 yil muqaddam bo'lib o'tgan fojiali voqea qayta jonlanganday bo'ldi. 60 ming kishilik juda katta bir qo'shinning bir necha daqiqadayoq osmondan yomg'irdek yoqqan mayda toshlar bilan mahv etilishi, oldilariga solib haydab kelgan filning Ka'ba tomonga yurishdan chekinishi va shunga o'xshash g'aroyib hodisalar. Qubas ibn Ashyam o'sha zamonga oid xotirasini bunday bayon etdi. Onam meni orqasiga opichib oldi. Abraha lashkari yer bilan yakson bo'lgan joyga bordik. Filning sasib ketgan ko'kimtir jasadi meni shu qadar qo'rquvga soldiki, o'shanda biz ko'rgan manzarani eslasam, hanuzgacha ko'z oldimdan ketmaydi. Rasulullohdan achchiq bir mag'lubiyatga uchragan mushriklar buning alamini qanday olish haqida tinimsiz bosh qotirdilar. ibn abu kabsha umr bo'yi urinsak ham qo'limizdan kelmaydigan bir ishga taklif etib bizni sharmandayu sharmisor qildi. Endi biz ham unga qiyomat kunigacha urinib uddasidan chiqa olmaydigan bir ishni taklif etaylik, shundagina uni mag'lub etamiz degan fikr o'rtaga tashlandi. O'sha zahoti turli tuman mulohazalar yog'ila boshladi. Shoshmanglar birodarlar, u shunday bir ish bo'lishi kerakki, undan mushkulroq bir ishni topish mumkin bo'lmasin, o'rniga mana shunday bunday qilsak bo'lar ekan deyilmasin. Bu ham to'g'ri fikr edi. Boshlar egildi, zehnlar butkul shu muammo bilan band bo'ldi. Daraxtni yurgizsin, suvni teskari tomonga oqizsin. Lekin bu takliflar ma'qul ko'rilmadi. Nihoyat Abu Jahl fikr bildirdi. Oyni ikkiga bo'lsin, bir bo'lagi bir tepalikning, ikkinchi bo'lagi boshqa tepalikning ustida charaqlab tursin, so'ngra yana birlashtirib asl holiga qaytarsin, dedi. Bu gap hammaga ma'qul bo'ldi. Yuzlarda tabassum barqdi. Hech kim bundan zo'rroq taklifni ham kirita olmas edi. Ko'kda charaqlab turgan, yetishish mumkin bo'lmagan oyga kim ham hukmini o'tkaza olardi? Bu hatto tasavvur qilib bo'lmaydigan bir ish edi. Valid Abu Jahlga minnatdorona boqdi. Ofarin, yo amir, hech kim bundan mushkul, bundan qiyinroq bir ishni o'ylab topa olmas edi, dedi. Bugundanoq ibn Abu Kabshaning mag'lubiyatini ko'rib turgandayman, dedi Umayya. Utba esa, agar bu safar ham bizni mag'lub etsa, deyotgan edi, Valid uning so'zini bo'ldi. Yo'q, ey Utba, bu safar uning mag'lub bo'lishiga ishonaver, dedi. So'ngra nigohlarini Abu Jahlga qadadi. Obbo cho'chqay, dedi. Keyin boshqalarga qarab davom etdi. Naqadar mug'ombir odam ekanligini bilsangiz edi. Abu Jahl bu iltifotdan mamnun bo'lib ketdi. Rahmat senga, amakijon, dedi. Abu Lahab va Abu Jahlni qutladi. Abu Lahab ham Abu Jahlni qutladi. Uning bema'ni, behuda da'vosi endi mana barbod bo'ladigan bo'ldi. Sen va sen xoshimiylarga isnod keltirgan bu payg'ambarlik safsatasiga barham berasan. Men boshliq, barcha hoshimiylar buning uchun sendan juda ham minnatdor bo'lamiz, ey amir, dedi. Bu majlis Makkadan 8 chaqirimcha naridagi Mino degan joyda o'tkazildi. Risolat taxtining oxirgi va eng ulug' sultoni janobi payg'ambarimiz ham o'sha kuni Minoda edilar. U zotni o'zlari to'plangan joyga taklif etishlari qoldi xolos. Xabar jo'natildi, ko'rishmoqchi bo'lganlari bildirildi. Allohning seviklisi sallallohu alayhi va sallam taklifni qabul qilib ularning yoniga keldilar. Bizga payg'ambarligingga doir ochiq ravshan dalil kerak, deyishdi. Nima xohlaysizlar? Oyni ikkiga bo'l, dedi Abu Jahl. Bir parchasi Abu Qubays Safo tepaligi, ikkinchi bo'lagi Qayqaon tepaligi ustiga kelsin. Buni hamma ko'rgandan so'ng ushbu ikki parcha yana bir-biriga yopishsin. Agar haqiqatdan payg'ambar bo'lsang, shuni qilasan. Eplay olmasang, hikoyang bu yerda tugaydi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam, mayli, dedilar. Alloh taolo sizlar aytayotgan ishni ro'yobga chiqarsa nima bo'ladi? Mening haqiqatdan payg'ambar ekanimga ishonasizlarmi? Albatta, dedi Hishom ibn Amr ibn Hishom. Bo'lmasam, Parvardigorimdan shunday bo'lishini tilayman. Abu Jahl qo'shib qo'ydi. Sharti bor. Bu taklifimiz bugun kechasi amalga oshishi kerak, boshqa kun emas. Yig'ilish tugadi. Rasululloh bu yerdan ketganlaridan keyin Uqba ibn Abu Muayt andishalandi. Biz talab qilgan mo'jizani agar ko'rsatsa, iymon keltiramiz deb so'z berding, ey amir. Agar oyni ikkiga bo'lsa, haqiqatan unga payg'ambar deb ishonamizmi? Dedi Umayya taraddudini izhor etdi. Hech qachon. U biz talab qilgan narsani bajara olmay adoyi tamom bo'ladi. Va bu masala shu yerda yopiladi, dedi Abu Jahl. Yer tepindi va so'zida davom etdi. Mino tuproqlari abadiyan g'alabamizning kuyini ijro etgan. Biz uning payg'ambarligiga aslo ishonmaymiz. Har ikki tarafni ham sabrsizlik, hayajon qopladi. Mo'minlar Rasulullohga qilingan bu taklifni eshitgach, Allohga sig'ina va iltijo qila boshladilar. Allohim, sevgili payg'ambarimizga yordam ber. Har bir nafasda shu duo, har odimda shu iltijo takrorlanadi go'yo. Tillar so'zlamas, dudoqlar qimirlamas, qalblar riyodan yiroq bir samimiyat va hayajonga yo'g'rilgan bu iltijolarni tilga chiqarmay turboq Robbul olaminga, yuraklardagi jamiki siru asrordan xabardor buyuk mavloga havola etar edi. Mushriklar bayramona kayfiyatda. Boshlari har vaqtdagidan ham tik va mag'rur. Bir necha soat keyin qozonilajak buyuk g'alabani hozirdanoq nishonlashayotgan edi. Ularning nazarida tunda oxirgi va og'ir zarba berilib, Ibn Abu Kabshaning ham, uning yo'liga kirganlarning ham hisob daftarlari shu kecha yopilg'usi edi. Mushriklar bir-birlarini tabriklashardi. Bu gal Amr ibn Hishom jon joydan ushladi lekin. Burchakka shunday siqib qo'ydikki, endi qo'ldan qutula olmasligi aniq va hokazo gap so'zlar. Shoshqaloqlik nimaligini bilmaydigan quyosh har kungidan o'z vaqtida botdi. Kun g'ira-shira qoraya boshlaganida sharqdan xafif bir oydinlik paydo bo'ldi. Sal o'tmay endi 14 kunni oshatgan oy asta-sekin ko'rina boshladi. Odamlarning qalbini so'ngsiz hayajon qamrab olgan. Bu hayajon tobora shiddatlanib borar edi. Nafas olishlar qiyinlashdi. Yuraklar bo'g'izlarga tiqilgudek bo'ldi. Mana oy ham tug'di. Tug'ish ham gapmi? Odam baravar balantladi. Qarab tur, hozir qavmdoshing qo'liga bir qilich oladi-da, oyni o'rtasidan bo'lib tashlaydi. So'ngra ikkala bo'lagini ham ikki tomonga tepib yuboradi. Qarabsanki, biri bu tarafga, ikkinchisi anavi tomonga qarab dumalaydi. So'ngra bir xushtak chalib, "Kelinglar, aslonlarim" desa, yana chopqillab kelishadi. Kesatiqlar ketidan qahqahalar. Abu Jahl, Abu Sufyon, Abu Lahab, Valid, Nadir kabi ashaddiy kofirlar bir joyda turish olmas, u yoqdan bu yoqqa borib kelishar, atrofdagi gap so'zlariga pinhona quloq tutishar edi. Ko'kda bitta ham bulut parchasi ko'rinmaydi. Quyosh botish bilan yulduzlar birin-sirin ko'rina boshlab, behisob darajaga yetdi. Go'yoki ular ham iymon bilan kufr o'rtasidagi bu kurashni tomosha qilishga chiqqanday edi. Oy har doimgiday sokin. Birozdan so'ng uning ustida qilinajak mislsiz bellashuvdan bexabar, muhtasham, ammo yorqin siymosi bilan dunyoni zimiston qorong'uligidan qutqarayotganidan baxtiyor. Necha ming-ming yillardan buyon Allohning amriga bo'yinsunib, yaxshi yomon millionlab insonga zamon o'tayotganidan darak berib kelar. Ba'zan nozik bir hilol, ba'zan yumaloq barkash shaklida ko'rinib, quyosh botgach zimiston qorong'ulikka mubtalo bo'lgan kishilarga yo'l ko'rsatar edi. Ilk inson yaratilganidan buyon davom etayotgan iymon va kufr mujodalasini yulduzlar kabi u ham ko'kdan tomosha qilib kelgan. Siyonchi, zulmkor, haqsiz, insoniylik chegarasidan oshib, buyuk Allohga qarshi gumrohlik qilgan ko'plab qavmlarning yer bilan yakson etilishiga shohid bo'lgan edi. Suvga cho'ktirildi, to'fonda halok qilindi, shiddatli zilzilalar vujudga keltirib, yerga yuttirildi. Ularning hammasini ko'rdi. U qavmlarning har biri payg'ambarlardan mo'jiza ko'rsatishini talab etgan, shunda ham ishonmagan, oqibatda boshlariga baloni sotib olgan edilar. Ammo oyni ikkiga bo'lishni talab qilish o'tgan ummatlardan hech birining xayoliga ham kelmagan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Robbul olamining cheksiz rahmat va marhamatiga, benihoya karam va ihsoniga suyandilar. So'ngra mislsiz bir itoatgo'ylik va ila natijani kuta boshladilar. O'zlarini payg'ambar qilib jo'natgan buyuk Alloh albatta yordamsiz qoldirmaydi. Albatta mushriklar oldida suyukli rasulini uyaltirib qo'ymaydi. Atrofda ancha-muncha chora-tadbirlar ko'rib qo'yilgan. Mushriklar g'alaba qozonganlariga 100% ishonib qolgan edilar. Go'yo birozdan so'ng Muhammad ibn Abdulloh "Men taslim bo'ldim. Payg'ambarlik da'voimdan voz kechdim" deydi-yu, ular musulmonlarga qarshi harakatga o'tishadi. Ularga achchiq saboq berishadi. Bu orada oy anchagina yuksalib qoldi. Shu vaqt ko'rib turgan ko'zlar ham ishonmaydigan hodisa ro'y berdi. Oy haqiqatdan ikkiga bo'lindi. Orasiga pishoq ham kiradigan darajada yoriq paydo bo'ldi. Abu Jahl shoshib qoldi. "Nadir, Nadir!" deya baqirdi. "Nima deysan, Xudo urgur? Ko'ryapsanmi shuni?" Nadir joni azob jeta zo'rg'a javob berdi. "Ko'r emasman, ko'rib turibman." Qayta-qayta tikilib, hech ishongilari kelmaydi. Oyning ikki parchasi borgan sayin bir-biridan uzoqlashayotganining guvohi bo'ldilar. endi inkor etishning hech iloji yo'q edi. Mushriklarning yuraklari qirindan chiqib ketayotganidan nima qilishlarini bilmay qolishdi. Nihoyat oyning bir parchasi Abu Qubays, ikkinchi parchasi qarshi tomondagi Qayqaon tepaliklarining ustiga borib turdi. Shunda payg'ambar alayhissalom yonidagilariga shohid bo'linglar dedilar. Keyin ikki kishiga alohida xitob qildilar. Ey Abu Salama ibn Abul Asad, ey Arqam ibn Abul Arqam, shohid bo'linglar. Keyin oyning ikki parchasi bir-biriga yaqinlasha boshladi. Nihoyat bir odimlik, bir qarichlik masofa qoldi. Orasiga zo'rg'a bir pichoq sig'adigan darajada yorug' xiyol miqdor turdi. So'ng u ham yo'q bo'ldi. Oy bir muddat bemisil jang maydoniga aylangan, endi asl holiga qaytib, yana avvalgiday sokinlik ila salobat kasb etgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga va'dalarini eslatib, iymon keltirishni taklif qildilar. Biroq foydasi bo'lmadi. Zo'r bir g'alabani kutgan edilar. Uzul kesil mag'lubiyatga uchradilar. Bu hol mushriklarni sarosimaga solib qo'ydi. Sarosimadan birinchi bo'lib Abu Jahl qutulganday bo'ldi. Muhammadning sehrini ko'rdinglar. Mukammal sehr qildi. Bu yengib bo'lmaydigan sehrdir. U ovozi boricha baqirar, shallaqligidan boshqa yo'l tutishning iloji ham qolmagan edi unga. Oy yorildi degan gap behuda. U ko'zlaringizni bo'yadi, sehrlab qo'ydi. Bo'lmagan ishni bo'lganday qilib ko'rsatdi. Natija qanday bo'larkin degan tahlikada turgan mu'minlar ham ro'y bergan hodisadan dab durust o'zlariga kela olmadilar. Hech kim sen iymon keltiraman deb so'z bergan eding. Darrov iymon keltir. Aksincha deydigan holda emasdi. Abu Jahl payg'ambarimizning qarshilariga chiqib, sen zo'r sehrgan ekansan. Faqulotda sehr qilding. Ko'zlarimizni bog'lading. Bo'lmagan narsani bo'lgandek ko'rsatding. Lot va Zo'ga ming bora qasam ichamanki, dunyoda sendan ham zo'rroq ko'z bo'yamachi yo'q. Ammo bir kecha kun o'tsin, bizni laqillatganing va yolg'onchiliging o'shanda fosh bo'ladi. Bizni sehrlagandirsan, lekin olisdagilarning ko'zlarini bo'yay olmaysan. Shahar tashqarisidan keladigan odamlardan surishtiramiz. Siring ochiladi, qo'yadi. Nihoyat bir karvon keldi. Hol-ahvol so'ralgach, oyning yorilgani haqida gap ochildi. Abu Jahl, Muhammad ibn Abdulloh bizning ko'zlarimizni sham g'alat qildi. Shuning uchun sizlarni poylab turgan edik. Yo'lda biron antiqa hodisani ko'rgan-ko'rmaganlaringizni bilmoqchimiz. Dedi. So'rashga so'radilar u so'raganlariga pushaymon bo'ldilar. Chunki karvondagilar ham yo'lda xuddi shunday bir hodisaning shohidi bo'lgan edilar. Birlari olib, birlari qo'yib oyning ikkiga bo'lingani voqeasini butun tafsiloti bilan hikoya qilib berdilar. Abu Jahlni go'yo pichoqsiz so'ydilar. U sho'rlik ruhan ezildi, parishon bo'ldi. Bir tog'ni bir joyda ikkinchi joyga ko'chirsa ham bunchalik holdan toymas edi balki. U boshqacha javobni kutgan. Musofirlar u hodisani ko'rmadik desalar, borib Rasulullohni armoni chiqquncha so'kmoqchi edi. Nochor, noiloj bir sehr bu. Bemisil sehrdan bo'lak narsa emas, deyishdan nariga o'ta olmadi. Bu orada farishta Jabroil Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga janobi haqning salomini keltirdi. Ushbu hodisaga aloqador quyidagi oyatlarni u zotning qalblariga muhrladi. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ikkiga bo'lindi. U mushriklar bir mo'jiza ko'rsalar, undan yuz o'giradilar. Bu ham doimgi sehr-ku deydilar. Ular payg'ambarni yolg'onchi qildilar va havoi nafslarga ergashdilar. Har bir ishni joyini topqusidir. Ya'ni garchi kofirlar yuz o'girsalar-da bu haq din yer yuzida qaror topadi. Holbuki ularga ilgari o'tgan kofirlarning xabarlaridan ibrat iborat bir narsa, yetuk hikmat keldiki, unda kufru zalolatdan tiyilish lozim ekanligini uqtiruvchi iboralar bor edi. Lekin ular o'zlarining kufrlaridan tiyilmadilar. Bas ularga hech qanday ogohlantirish foyda bermas. Ey Muhammad, siz ulardan yuz o'giring. Qamar surasi 1-6 oyatlar. Muhim bir eslatma. Kitobning qayerda bo'lmasin, vahiy keldi, oyat tushdi yoki Qur'onning balog'atli ifodasi deylar ekan, albatta Qur'oni Karimning oyatlarining asli tushunilsin. Bu kitobda oyatlarning ma'no tarjimalari berilyapti, xolos. Tarjima Qur'on bo'la olmaydi. Muharrir. Kitobdagi Qur'on Karim ma'nolari tarjimasi Aloiddin Mansurga oiddir.